Benvidas e benvidas de novo a esta poza dende Barosa ao mundo que estamos, non? Aí escuitamos a auga correr, e inda que non están, bueno, non están chegando os mellores días, a verdade, do verán, porque eu creo que pillei dous días de sol, isto de poder ir á praia ou poder ir ao río. Aquí na Barosa sempre se está ben, se xa sombra, se xa sol, se xa lúa. Da igual, non importa. O que sí importa é que hoxe nestas pozas, que xa sabedes que un programiña para seguir dando algo de información en formato audio para todos aqueles que non queren ou non poden ler ou no verán queren así ter así como nese, como se diría, nese anaquiño no que van á praia ou van dar un paseo ou tal, pois tendes isto aquí para informarvos do máis importante ou máis relevante que consideramos por aquí. A Grute e Izamalu que segue pechada, pero notase que antes de pechala puido fuxir dela. Temos hoxe un convidado aquí, porque creo que hai algunha nova que pagaba a pena así comentar en dúo. Pois temos aquí o mítico, ese comodoro de vacacións, o señor Juan San Martín, compañeiro.
Pero isto non é unha recuperación no medio do verán, non? É un pouco campamento de verán.
Isto é un campamento de verán, eu creo. Ti estás aprobadísimo, non hai recuperación, estás aprobadísimo. Pero bueno, como pasaron así gousiñas interesantes, creo, non? Esta semana, e mesmo, bueno, por lo menos esta semana, como dicimos, non? Semana e media, máis ou menos. Un pouco de sorpresa, quería invitarte, sobre todo para falar da Steam Deck, non? A portátil de Valve. A verdadeira Nintendo Switch Pro, non? Como din algúns por aí, en plan meme. Pero vaya, aquí non imos falar, xa sabedes que este programa durará 15, 20 minutiños, non nos imos aquí enredar moitísimo, mas se queredes ver a min e a, por exemplo, outra persoa como é Agos Reigosa, que agora recuperou o decote o programa ali, que outro día estivemos, creo que non sei se unha ou dúas horas falando de Steam Deck, de todo, un punto por punto, de non sei que, de tal e tal. Así que aquí o que vai facer máis ben vai ser unhas impresións xerais, e máis ben incluso mesmo directamente opinión, non? Vou introducir un pouquiño, xa sabedes, Steam Deck, a nova consola de Valve, non é a primeira consola que fan, pero dende logo sí, eu creo que o como se diría, o primeiro proxecto máis serio realmente, consola ou PC, que non está moi claro, non, aínda o que é isto, non, se un PC con forma de consola ou unha consola con tripas de PC, mas é unha, dende logo, para min, para que se xa cómodo, falaremos de consola, falaremos de sistema, pero vaya, que me chamou moita atención, xa sabedes, do primeiro anuncio que vin dela, eu dixen, isto, esta cousa, hai un interese, é interesante, mola. Non, Juan, eu non sei se chegamos a falar un pouquiño disto, pero creo que a xente que estamos aquí un pouco así metida na industria, a primeira impresión que dá é que algo máis serio do que poida parecer, non? Realmente, o sea, mira que temos consolas que saen, non? Ou que nos chegan ás veces de prepara unha consola retro, prepara unha consola non sei que compañía, pero como que sempre parece de segunda división ou terceira. Pero esta é a primeira en anos que non é de Xbox ou de, bueno, o sea, de Microsoft ou de Sony ou de Nintendo, que realmente digo, hostia, igual sin merco esta consola. Non sei ti como pes.
Pois sí, a verdade é que eu creo que a diferencia que dicías ti respecto a outras consolas portátiles e demais é que se falamos das Mac Z, da outras que poderían vir dende mercados asiáticos e demais, é que era un pouco consolas de segunda liña. Aquí temos unha marca potentísima como é Steam, como é Valve, iso dá unha repercusión moi moi bestia a consola e todo o público que pode atraer. Eu non sei exactamente a que público vai dirixido, pero sí que vi moitísima atención e moitas reservas. Sabemos que o historial de Valve con outros produtos, por exemplo, Steam Link, non é moi bo, pero ten o potencial.
Incomparable, claro.
Entón,
que, sí, non, é unha máquina que eu creo que ti tes PC, entón todos os que temos así consola, perdón, PC ou xogos en Steam ou tal, automáticamente como que tentador, non? A poder pensar de ter esta biblioteca toda nunha máquina que ademais vemos que move triplo A, non? Que isto xa está demostrado que vai movelos, que ten tecnoloxía suficiente para isto. E non sei, a min dende logo seriedade absoluta, non? Teño medo só a que Valve, xa sabemos que esas cousas non funcionan con Valve, din que pechan a porta e a tomar polo cu todo, pero creo que sí que van vender, eu teño, non quero así xogar a ser, como se diría, ilusionista, non? Nin mago, Mas considero que sí, que esta consola pode funcionar, e eu teño a reserva feita.
Ah, sí?
Sí, fixen outro día en directo, non, non, no decote este con Agos. Dixen, eu vou facer a reveña, vou facer a reserva aquí en directo. Compartí en pantalla, fixen a reserva do modelo de 256 gigas, non? Que son 4 euros, a reserva vale 4 euros facela. Entendes
casi
que...
Casi simbólico.
Sí, claro, porque pode simplemente asegura de que o día de mañá se aqueres, sabes, esta consola xa en Nadal. Pois se aqueres en Nadal ou no primeiro trimestre do ano aseguras que che nese primeiro trimestre. En Estados Unidos xa van para o segundo trimestre. Se agora faz unha reserva, xa pon que no segundo, xa que parece que polo menos está a reservar bastante a consola, non sei.
É interesante o sistema que fixo, que instaurou Valve para reservas. O tema de que, non sei se era que tens que ter unha compra feita en Valve no último ano ou algo así para evitar o tema dos especuladores e demais, que tantos problemas causou nas consolas de nova xeración. É un bo sistema.
Pois sí,
tal xe funciona.
Ten un sistema incluso para tener en conta, ¿eh? As consolas PlayStation 5, estas todo no futuro, despois do que pasou esta xeración, ¿no? Actual.
A mí o que me chamou a atención da Steam Deck foi o tema de que, bueno, de primeiras, non? As primeiras informacións parece que sinalaban que era unha especie de... que xa tiña potencial desta forma, non? Pero que era como unha especie de launcher de Steam no que ti corrías os xogos, que xa é un bombazo, xa é unha cousa moi forte. Pero logo xa chegou ao punto de que realmente ti podes instalar o sistema operativo que precises, que queiras.
Sí.
Entón, ti podes ter Game Pass, podes ter servizos externos de outras empresas e xa convertirse nunha consola ou un sistema... brutal.
Sí, que se converte na mellor portátil do mundo, non? De algún xeito. O tema aquí era broma, non? Vai levar un sistema operativo Linux de entrada e dín que a mellor está un poquinho capado, non sei que, jajaja, tal, pero que todo o mundo sabe que isto nada, que isto se reventa en nada e que imos ter emuladores de Switch, emuladores de Game Boy Advance, do que queiras aí, que vai ser un PC. Que isto é un PC, que cheira PC, que as tripas son dun PC e tal, e que imos poder facer o que queiramos. Ese nombre é un tutorial, esa te ensinan a facer. Entón, a verdade, eu creo que... eu non sei se a mercarei ou non, a reserva está feita, non? Vale, pero, joder, é interesante. Xa digo, o único pero para min, creo que o maior pero de todo, é que, bueno, non é barata, non? É dicir, eu creo que para o que é, non é caro. Pero evidentemente falamos de 549 euros, non? Creo que o modelo medio, o de 256 gigas, 64 gigas son 419 euros, e 512 gigas, 679 euros. Non sei se cambiaron un pouco os prezos estes días, ou eu teño anotados estes, pero mellor ahora que os estou lendo... non sei se ti estes máis frescos, Juan, así de...
os prezos...
Pero que da igual, non te... quero dicir, que non pasa nada, vaya. Por aí andará, por aí andaban, sei que eran casi 700 euros o modelo máis caro.
Son 64 gigas, son 419, 256 gigas, 549, e os 512 gigas, 679 euros.
Pois temos os mesmos. Vale, pois... evidentemente, non é barato, pero para o sistema que é o que promete dar, non é caro, o que quero dicir, non? Eu creo que esa a miña opinión... máis ou menos nisto. Evidentemente sempre digo, calquera cousa que case vale un sueldo mínimo, un sueldo, perdón, non pode ser considerada barata, non? Pero pensando o sistema que é, tendo en conta o que é, eu vexo tal. Tamén é certo que este prezo, evidentemente creo que afasta que xogadores casuals ou xente que non está moi ao loro dos videoxogos sexa incapaz de entrar nesta consola, non? Quero dicir, dubido moito que vexamos mañá un pai, non, entrando nunha tenda en Game, preguntando que consolas hai, vai levar esta. Non sei se me explico, Juan. Creo que Xbox, PlayStation, Switch, por ese prezo, polas marcas, polo tirón, van seguir sendo as tres consolas que hai que mercar. Creo que isto é unha consola xa para que xente que ten un PC, xente que quere entrar no tema Steam, pero non quere mercar un PC gamer... creo que vai máis por aí, non creo eu, vaya.
É un pouco a dúbida que teño dende que se anunciou todo isto. Quero dicir, sei ou se ve que hai moito interese, fálase de que as reservas xa son de centos de miles, ou moitísimas polo menos, pero non sei exactamente cal é o target, o obxectivo de Valve, a cara quen vai esta consola. Non sei se é o que dicías ti, ou a xente que quere emular, si xa tes probablemente moi collida, pero a xente de PC, cal é o motivo? Canta xente de PC realmente quere xogar en portátil? Canta xente que non ten un PC que era Steam Deck en, no, no canto de coller un e facer un PC total, a medida?
Total, total. Esa é a dúbida que considero contigo. A gran pregunta é o target desta consola por a min tamén, que non o teño claro. Non, eles evidentemente deben telo, pero eu non o teño claro. Penso que o target son eu, xogador xa con PC semidecente, que ten unha biblioteca de Steam de máis de 100 xogos, que ten algo de cartos como para pensar o día de mañá en mercar isto. E ainda así, eu dubido porque non sei se poderei sacarlle todo o partido, non? Creo que mesmo aí entramos a unha persoa que fai habitualmente viaxes, que pode xogar, sabes? Que lle vai sacar rédito, que vai estar aí. Eu que non o teño tan claro. Non o teño tan claro. Ora ben, levar a miña biblioteca de Steam a onde queira é moi tentador. Iso é que, dende logo, é para velo, para pensalo, xa veremos, non? Pero vaya, é unha máquina interesante, eu creo. Se está moi lonxe de calquera outro hardware que fixera a esta xente, non? Creo que este é unha aposta realmente seria, non? E mesmo Gabe Newell, non? Que deron bastante información, el entrevistando e tal, decía que o punto crítico, el sabía que era os cartos, pero que o consideraba que valía e que e que isto va a ser unha aposta moi forte de Valve, non?
Sí, falaban de que era maxia negra, non? Conseguir que custase isto co potencial que ten.
Dende logo. Se es capaz de mover 2 horas de Death Stranding así modo portátil tal e cual, pois pues es genial. Ah, falamos de portátil, pero tamén sabemos que vai haber un dock. Non existe aínda, non se viu, non se amosou, pero que vai haber un dock para poder conectarlo a tele. E aí a verdade recoñezo de novo que se amplían posibilidades. A idea de estar no salón cun rato e con un teclado, meterlle máis periféricos, bueno, todo isto soa moi ben, realmente. O sea, creo que esa é a cuestión, non? Hai potencial. Creo que hai potencial. Haberá que ver, tamén digo, Juan, as mans que precisas para mover esta máquina. Non sei se me explico. Parece grande, non? O sea, parece que hai que ter dedos, non é?
Bueno, son algo máis de 600 gramos. Eu vin algunhas, bueno, todas as imaxes e vídeos e tal. Non sei ata que punto están ben colocados os joysticks, realmente, porque están moi arriba. Teñen unha posición un pouco estrana para min de principio, pero bueno, todo sempre telo nas mans e ver como vai a cousa.
Exacto. Bueno, pois nada, en decembro veremos, non? Eu, bueno, se non a pillo, sei que alguén senta ao meu arredor que sí, creo que o Movie, por exemplo, falábamos de que isto hai que vai ser moi cómodo para nós por motivos evidentes, non? De poder levar toda a biblioteca aí e nada. Fora disto, comenzamos ao repasiño así de cousas, xa sabedes que non nos imos parar excesivamente. A gas, creo, nesta lamentable a palabra, noticia nova, que é a de que presentaron unha demanda contra Activision Blizzard por discriminación e acoso sexual. Foi ao Departamento de Emprego e Vivenda de California, que interpuso 20 de xullo, o documento téndelo, por exemplo, en Morcego, podes acceder a través da nova de Morcego a él, non? Está en inglés, por suposto, pero vaya, un documento demoledor sobre a empresa Activision Blizzard e sobre o trato que as mulleres reciben nesta. É unha barbarie. Creo que o documento máis bestia que se filtrou, bueno, non é que se filtrara, non, simplemente que se fixo público e que podemos consultar dentro da industria do videoxogo. Eu nunca vira algo así, porque isto falamos dunha investigación de 2 anos de traballo, onde se chega unha conclusión de que en Activision Blizzard existe como unha especie de bro culture, non? Esta cultura fraternal, non? Das fraternidades, onde os homes directamente fan o que queren case dun modo sectario, non? Podían comentar groserías, literalmente, as mulleres, cosas de índole sexual a todas horas, mesmo tocamentos están recollidos. Absolutamente terrible. Unha muller nunha viaxe de empresa ou algo así, acompañado de outros homens, recibiu tanta presión que acabou suicidándose. É brutal. As testemunhas que están aquí recollidas son unha absoluta non sabría describilo, porque creo que non hai palabras, non, como diría non hai en lengua humana ou élfica para definir tal horror da que se percibe, un documento que deixa o sangue moi fría, non de tal, o sea, non é para nada bonito. Falan, por exemplo, dun home que estaba traballando con un grupo de, bueno, tronóxico, non sei se en World of Warcraft ou tal, non, que acusaban directamente de estar borracho en xeral nas festas e eventos da compañía e tocar as traballadoras. Terrible. Activision Blizzard nega todos os feitos, pero aquí a cousa xa está, bueno, xa están os juzgados, entendo, ou xa están ten que contestar. Veremos que pasa, Juan. Unha das novas máis terribles do verán, do ano, non? Directamente, creo, non?
Sí, eu espertei hoxe con esta nova e flipei. O sea, vin os titulares e xa dicían, bueno, outra máis, non?
Outra máis,
non? No mundo dos videoxogos, pero cando xa comecei a redactar a nova, vin a información e tal, alucinei porque se ven outros casos, falase un pouco máis de forma máis xeral das situacións, aquí é moi concreto. Casos determinados, situacións, xa, eu imagino esas mulleres tendo que ir todas as mañas a traballar.
Terrible.
Non queres pisar a oficina de ningún modo.
Maltrato absoluto. Bueno, logo, cobraban menos, especificamente cobraban menos, as mulleres en xeral, simplemente, tiñan máis problemas para ascender, podían ser despedidas con moita maior probabilidade. É un cuadro, o que tenga Activision Blizzard, pero eu, de momento, xuro que boicot total a esta empresa, ¿eh? Boicot absoluto, de que non penso mercarlles nada ata que isto, de algún xeito, se solucione ou tal, porque eu nunca vi un informe tan demoledor e tan bestia na industria contra unha compañía. Nin Riot, cando para que as protestas que houve e tal, non, que eran gravísimas, medio intentaron falar polo menos ou recoñecer ou dicir que había un problema ou tal, pero que isto parece que unha especie de fábrica maltrata mulleres, o sea, de como non facer algo na industria, o sea, non, terrible exemplo de compañía que xa sabíamos que tiño os problemas cos traballadores, pero que aínda máis parece que ten problemas coas mulleres, co cal eu personalmente non quero saber nada por tempo desta empresa,
A mí pareceme chamativo tamén a resposta de Activision, que por exemplo nos casos de Ubisoft foi, por exemplo, denunciada a semana pasada nos tribunais franceses por un caso, bueno, por situación similar, ¿no?, de acoso sexual, mal ambiente no medio de traballo e demais. Pero no caso de Activision, bueno, no caso de Ubisoft, eles, que eu lembre, máis ou menos os comunicados que fan de resposta son de queremos ser inclusivos, investigamos todos os casos e rematan aquí. Fixo o mesmo Activision, pero ao final eles din que a imaxe que pinta esta axencia, o Departamento de Vivenda, pois que non é un reflexo do lugar de traballo que é Blizzard hoxe. Onte podía ser, hoxe non.
Se están cagando. Non sei. A ver, agardo que teñamos máis información nos próximos semanas ou que sexa, porque isto non pode ser. Outros temas que os hai, non, ao longo destes días, a sabedes, agora vai titular, comentario de un minutiño que levamos a 18, e isto vai ser pouco máis de programa, así que nada. Tendes as rebaixas de verán de PlayStation, están xa aquí, para PlayStation 4 e PlayStation 5. Se vos interesan, por xa sabedes, o mellor é bo momento para marcar un xogo. Tendes, por exemplo, que estaba vendo por aquí eu agora mesmo, Borderlands 3 a 19€, unha rebaixa bastante tocha. Tendes Battlefield 1 por 5€, Battlefield 5 por 10, Control por 15, Devil May Cry 5 por 20, bueno, os de sempre, xa sabedes que hai unha chea de descontos. Bueno, pues tendes Returnal a 60, tengo un desconto de un 25%, creo que debe ser o primeiro que se lle aplica. Así que nada, Juan, di que máis tes por aí, así moi rápido.
Unha interesante foi que Netflix confirmou a súa intención de introducirse no mundo dos videoxogos. Falan de que en 2022 queren dar os seus primeiros pasos. Para iso contrataron a Mike Verdú, que é un ex-membro de Facebook Electronic Arts, que traballou moitas cousas, pero principalmente en xogos para móviles. Por lo tanto, confirmou tamén Netflix que primeiro irán cara a ese mercado. Probaron algunhas cousas, hai tempo, o tema de este capítulo de Black Mirror, o Bandersnatch, no que podíamos escoller a trama a través de eleccións, o xogo de Stranger Things, que está editado por eles, e falan tamén de que, se xa como resulte esta incursión no mundo dos videoxogos, non haberá un costo adicional para os usuarios, para os suscriptores de Netflix.
Tencent tamén segue por aí, non? Expandindo os tentáculos. E mercou Sumo Digital, non? Que son responsables de Sackboy e Crackdown 3. E tamén xa posto ese enlazo cunha nova que dicíamos antes de prezos de PlayStation, pero tendes o Zelda Skyward Sword HD, que rebaixou o prezo ata os 40 pavos, e os Joy-Con hasta 60. Tendo en conta como Nintendo, coas ofertas, isto pues, está totalmente recente, está tal, pois tendelo aí. Curioso, non? Que Nintendo faga este tipo de tal, pero vaya, que se queredes os Joy-Con están rebaixados e o xogo tamén. Benditos esa, de vez en cando, Juan.
Sí, e por último dicir que temos un cambio de calendario por parte do Ubisoft, que tanto Rainbow Six Extraction e Rider Republic pois adían as súas datas de lanzamento. O primeiro, o Rider Republic, pasa do 2 de setembro ao 28 de outubro, non é tanto, pero no caso de Extraction sí que é máis preocupante, podríamos dicir, aunque aquí sempre estamos a favor dos retrasos, sí, ajudan a desenvolver mellor o xogo. Pasado 16 de setembro, algunha data de 2022 sen concretar, será unha data non, en xaneiro de 2022, non se sabe o día de xaneiro, pero xaneiro de 2022.
Temos tamén bueno, aparte de Ubisoft, tamén presentou un novo xogo, o Tom Clancy's Ex-Defiant, non? Un FPS free to play e tal, que bueno, todos temos, sabemos como son estas cousas, que nós non somos os maiores fans ni na compañía ni nos FPS free to play, creo, nesta casa, pero presentaron que tenga cara de XD, tío, non podo ver este nome. Sí, a XD mítica, non, de non podo velo. Ten Classic Ex Defiant FPS free to play. A ver, por entrar nese pastel, non?
E de paso pechan o anterior Tom Clancy's ou outro free to play, o Elite Squad.
Tamén Tetris Effect Connected chegará a PS4, PC e Oculus Quest. Estaba en, tiñámolo na Xbox, no Game Pass, non, pero agora vai chegar ao resto. Este Connected é a versión multixogador do Tetris Effect, esta expansión que trae algunhas novidades e tal. Tamén Ghostwire Tokyo, que non vai chegar este ano, vai ser a 2022, pero creo que, Juan, isto tampouco é unha sorpresa destas antoloxías.
Non. Estábamos aí sen gameplay ni nada, pois algo pasa.
Algo pasaba, había a servir. Atlus, que confirmó o desenvolvemento de ata 7 proxectos novos de Persona directamente. Creo que se confirmou xa así Persona 6, creo. Soame a min de...
Sí,
de
están a traballar nel, sí.
Que máis testía así por aí, así...
Por exemplo, un dos cambios que máis convulsionou estes días as redes sociais, que Pro Evolution Soccer pasa a chamarse eFootball, converterase nun título free-to-play exclusivamente digital. Pois será como unha especie de plataforma na que poder xogar en todas as consolas PC e en dispositivos móviles, terá crossplay entre todas estes sistemas. Utilizará o motor Unreal Engine, Motion Machi, que é unha tecnoloxía que, o de sempre, mellorará as animacións dos xogadores no campo. Básicamente, é o fin dunha era, non? Parece que Konami xa non importa nada, claudicou un pouco a loita cara a cara con FIFA e adopta este formato para poder seguir sacando cartos do fútbol.
Pois sí, xa era bastante mal, non? Digo, a min parece bastante raro o tema. Ou feo, non sei, pero bueno, alá foi pro, parece, non? Pero o fin dunha era, non? Realmente, acabouse a guerra, agarrouse xa non... O sea, estaba medio arrematado, eu creo, pero agora sí que sí, xa isto... Adeus. Por certo, FIFA 22 para PC non contará coas melloras de PS5, Xbox Series X e Stadia. Curiosinha esta nova, non? Que parece así un pouco extraña cando a vin. Pero vaya, é dicir que... O que venga a dicir esta nova é que a versión de PC vai ser a de Play 4. E a de Xbox One, simplemente. Supoñemos que en algún momento, pois, ampliarán experiencia ou quero pensar eu. E por último, xa así comentarvos, non, destas novas así, pois, máis relevantes ou máis importantes ou tal... está a xente xogando a Pokémon Unite. Está como moi feliz, non? De que vexo que está a xente bastante enganchada a este tema, pero non entendo que sacaron a beta ou...
Sacaron o xogo, xa.
O xogo, xa está o xogo, claro. Entón, disponible aí, vale.
Dende onte.
Vale, pois teño... Habrá que probalo, non? Non sei. Que podemos facer? Probalo, pode ser. E logo, dúas cousiñas así pequenas por aquí. Ice of Empires 3 vai recibir a súa terceira expansión 14 anos despois. Recibirá a última. E tamén temos por aquí un novo tráiler de Ghost of Tsushima, Director's Cut, que é a expansión. Director's Cut, porque unhas... Como se di? A IA de Iki, non? E o DLC que vai estar incluído dentro desta versión de Director's Cut. Creo que algo así, polo que puiden ler. Que chegará o 20 de agosto. E pouco máis, non sei se evidentemente hubo máis novas así tal, xa sabedes pouca cousa máis, eu creo, non.
Non, non hoxe, por exemplo, que estamos a gravar o 22 e o IE Play Live.
Ah, é verdade, o, sí, o Electronic Arts este de evento de verán. Sí, sí. A ver, a que velo logo. Bueno, xa vos contaré isto dentro de dúas semanas. En realidad, xa sabedes que aquí imos monográfico, novas monográfico, e para a semana todo como monográfico. Imos falar de disparos. Imos falar de disparos no videoxogo. En todo o que iso significa, que non é pouco, que temos un infinito teorema ante nós. Mais, graciñas, Juan, por estar hoxe aquí refrescándote na Poza de Barosa. Podes volver. O, iba a decir de vacacións, pero sei que estás traballando, que as vacacións chegarán a finais de agosto, non? Por lo que me comentabas.
Sí, sí, pero eu ficho cantas veces falla, totalmente.
Bueno, non é preciso, non é preciso, non te preocupes. Esta eu creo era porque había Steam Deck, que creo que pagaba a pena, non? Falar un poquinho destas novas así que son chulas, porque son interesantes, considero. Pero non te preocupes. Descansa, amigo meu. E vémonos prontiño, a ver se tamén tomando algo na vida real, que non, non sería mala. Veña, viquiños.